habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaasa waana 16 bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, waxaana idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobada aan idinkugu hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a suxufiyiinta magaalada Kismaayo oo baroordiiq u sameeyey kulana wariyaashii jimcihii lagu diray weerarkii Al-Shabaab ee hotel Cabasi.
runtii waxay inoo ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, kiraanyo iyo walwal iyo murugo ayaa kulanka maanta uu xambaarsanaa. dhammaanteen ilmo ayaa indhaheenna ka qubanaysay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda islaamka ee geeska afrika.
qaadiriintu waxay u qabsataa saddex qaybo, qaybta qaadiriinta zayde iyo qaafir sabta oo shacbi rafaani zayde, qaadiriinta rafaaca ka afka sabta oo isagana sheekh rafaaci la yidhaha qaadirka iyo weysiya sheekh weysil karaawi. marka sidaasoo kale axmed iidan waxay u qaybsan tahay wax qaybada iidana ay u qaybsan tahay.
waxaad sidoo kaleeto dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo warar kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ee idaacaddeenna fiidnimo.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu isir u lahayn cunsurinimo xilli uu sii wado iyo inuu dib uga baxo eedeynay uu ku sameeyey afar haween ah oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan, kuwaasoo ku jira aqalka Kongareska islamarkaana aan ahayn haween cadaana amaba aan ka mid ahayn bulshadaasi. aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka oo ay hogaaminayaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa lagu wadaa iyaguna inay maanta salaasa ah cod u qaadaan qaraar lagu cambaareynayo ereyo lagu tilmaamay kuwa cunsuri ah oo uu madaxweynuhu ku duray xubno ka tirsan Kongareska kuwaasoo aan ka soo jeedin dadka cadaanka. qaraarkan loo codeynayo ayaa ah mid si weyn u cambaaraynaya madaxweyne Trump, iyadoo la sheegay in hadalkiisu yahay mid sharci ka dhigaya islamarkaana u hanjabaya dadka Maraykanka ee cusub. qaraarkan ayaa sheegaya in hadalka madaxweynaha loo arko mid dadka Maraykanka ah ee midab kale ay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen, taasoo ah wax aan la aqbali karin sida lagu xusay qaraarka loo codayn doono.
waqooyiga Kuuriya ayaa cambaareysa qorshaha Maraykanka uu ku qabanayo bisha dambe dhoola tuska militari ee wada qabanayaan dowladda Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo sheegay in dhoola tuskaasi ay si xun u saameyn doonto wadahadalladii nukliyeerka ee Washington ay la lahayd waqooyiga Kuuriya. war qoraalo oy soo saartay wasaaradda wararka waa arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa lagu sheegay in talaadada maanta dhoola tuskaasi militari uusan ahayn wax caqabad ku ah heshiis uu yahay mid caqabad ku ah heshiiskii labada dhinac, islamarkaasina madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un ay isla meel dhigeen ayagoo ku sugan Singapore in la qaban doono. waxaa sheedda kala socon doonaa tallaabooyinka kuwan xiga ee Maraykanka ay qaadaan, waxaana sameyn doonaa go'aan ku aadan kulan heer sare ah oo la qorsheynayo sidii aan dib uga noqon lahayn go'aanna uga qaadan lahayn haddii arrinkani uu sii socdo, ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay. Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa isku raacay in ay heshiis wadahadal yeeshaan ka gadaal markii si lama filaan ay labada hogaamiye ugu kulmeen dhulka ka caagan militariga ee xuduudda kala qaybisa labada Kuuriye.
hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta oo salaasaha sheegay in dalkiisu hoos u dhigi doono qodobadii lagu heshiiyey ee sanadkii 2015. hogaamiyaha ayaa ku eedeeyey dalalka reer Yurub inaanay waxba ka qaban sida ay Iiraan uga caawin lahaayeen in ay ka soo kabato xayiraadda dhaqaale ee saaran. hadalka hogaamiyaha ayaa daba socda kadib markii afhayeenka wakaaladda atomikada ama tamarta atomikada ee qaramada midoobay uu shalay sheegay in tallaabada ay Iiraan qaaday ee ku aadan hoosudgidda qodobada lagu heshiiyey ay sabab u tahay iyadoo aanay dhinacyada kale heshiiska saxeexay aanay waajibkoodii gudanin.
باكستان ayaa sheegtay talaadada maanta in wada hadalkii ay qaybta ka ahaayeen ay u socday Mareykanka iyo Taliban la filayo in uu soo afjaro dagaalka Afghanistan waxaana Islaamabad ay sheegtay kaalinta Pakistan ay ku leedahay arrinkaasi oo sara u qaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee Washington iyo Islaamabad Shah Mahmood Qureshi oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay warkan maalmo ka hor inta ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan uu soo safrin waddankan Mareykanka iyadoo Washington la filayo inuu kulan kula qaato madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Qureshi ayaa waxa uu sheegay wariyasha asagoo la hadlay in kulankaasi labada hoggaamiye ujeedkiisa uu yahay in la xoojiyo iskaashiga laba geesoodka ah ee Mareykanka iyo Pakistan inkastoo uu sheegay inay garow u san yihiin in wada hadalladaasi nabadeed ee u dhaxay Afghanistan ay yihiin kuwo sidoo kale ta aqalka cad iyo isu soo dhaweynaya dalkaasi Pakistan wada hadalada waxaa la filayaa inay dhacaan 22ka bisha July waxaana war saxaafadeedkaasi sidoo kale lagu sheegay in cusumaada Trump ee Khan ay ka dhigan tahay xiriirka macnaha weyn ku qotoma ee u dhaxeeya labadan wadan
fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada kismaayo suxufiyiinta ku dhaqana magaalada kismaayo ayaa u baroordiiqay wariyaashii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel asaas ee magaalada kismaayo jimcihii toddobaadkan wariyaasha isugu yimi ee kulankaasi ayaa ka sheekeeyey sida xanuun kale ay u taabatay dhacdada qaraxa ay ku dhinteen wariyaashii kale ahaa hooda naaleeye iyo weliba maxamed saal gacmo dheere saare cabdi axmed ayaa la xidhiidhay wariyaashaasi kadib kulankooga warbixintan ayayna nooga diyaarisay
kulanka waxa uu ahaa mid duco iyo dareenkoodaba ay ku muujiyeen wariyaasha ayaga oo madaxa ku soo xirtay tabeebayaal cascas islamarkaasina ay u baroordiiqeen labadan wariye ee baha u raxmadeed wariye maxamed sahal gacmo dheere oo 4 sano ugu dambeysa ka howlgalaya magaalada kismaayo iyo hodan naaleeye oo caan ku ahayd warbixinno tv oo ay ka diyaarisay gobollo kala gedisan oo dalka ah kuwaasi ay ku muujinaysay dhinaca fiican ee waddanka soomaaliya inkastoo waayadii ugu dambeysay ee degtay magaalada kismaayo waxaa si weyn looga hadlay sidii halbowlo ay ugu ahaayeen labadan wariye tv soo tabinta wararka dadka u baahan wararkooda in la tabiyo wariye aadan maxamed salaad waxa uu ka shaqeeyaa warbaahinta qaranka tv-ga dowladda soomaaliya wuxuu ii sheegay in geerida wariyaashaasi ay si gaara u taabatay sida uu kulankaba ka yiri
saharoy aad baad umaadsan tahay dabcan sidaad og tahayba magaalada kismaayo waa idii u dambeeyey inkastoo amniga ahayd haddana wariye ku geeriyooda ama lagu dilay waxaa u dambeysay xili aniga iyo adiguba aan wada joognay iyo wariyaal kale oo allah u naxariisteen ustaax daahir lagu dilay magaalada kismaayo 2008 murugadaas kadib badana waxaa noo xigtay murugada jimcihii ka dhacday magaalada kismaayo oo maanta kulan baroordiiq aan u qabanay laba saxafi oo maxamed saal cumar gacmo dheere oo s b c halkan wakiil wareed uga ahaa iyo sidoo kale naaleeye kulan duco ah oo baroordiiqa oo ay ka soo qeyb galeen mas-uuliyiinta maamulka ee qeybaha kala duwan ee bulshada
cabdikhadar iimaan dhaqane oo muddo asna ka howlgalaya magaalada kismaayo kana mida wariyaasha shaqeeya ayaa wuxuu ii sheegay in wariye maxamed sahal gacmo dheere ay muddo soo wada shaqeeyeen xusuustiisa ayuu iga waramay waxa uu ku yaqaano
si dhow ayaan iskula shaqeyn jirnay waxaan ku xasuustaa warbixin hadda ka hor uu ka sameeyey mar xilliyada awaaraha ay ka dhacayeen guud ahaan badalka gaar ahaanna deegaanada miyiga ee magaalada kismaayo koonfurta kaga deegan hadda ka hor warbixin uu ka sameeyey ayaan xasuustaa marka badanaa wuxuu jeclaa inuu ka sameeyo warbixinada ama dadka oo loogu gargaarayo kaleeto inuu sameeyo wuxuuna waxaa nin furfuran bulshadana aada u jecelo soo jiito run ahaantii wuxuu intaan isla shaqaynaynay dabeecad ahaan wuxuu ahaa qof wanaagsan oo marka loo eego dhanka warbaahinta dadka badanaa horumarada ka sameeyo inuu ka mid noqdo ayuu aada u jeclaa marka warbixinada nabadda oo kaleta aada ayuu xooga ku saari jiray nimbre
aadan maxamed salaad ayaa mar kale ii sheegay in maalmo mugdi ay u ahayd wariyaasha magaalada kismaayo iyadoo uu sheegay in wariyaasha meel kastoy joogaan soomaaliya xaalad adag oo khatar ay ku shaqeeyaan haddana sidaasay tahay bulshada inteeda kale ay ula siman yihiin qaraxyada iyo khataraha dhici kara sida waxa ka dhacay hotelka cascasay
runtii waxay ino ahayd maalin madow, maalin mugdi ah, tiiraanyo iyo walwal iyo murugo ayay kulanka maanta uu xambaarsanaa. Dhammaanteen ilmo ayaa indhaheena ka qabanaysay inagoo ka xun maalin waliba in aan weyno wariyaal muhiim loo ah oo dadka Soomaaliyeed shaqo muhiima u hayay. Runtii maanta marka waxay ino ahayd taaro maalin aad murugo u leh oo tiiraanyo leh oo aan markaas aan isku samarsiinaynay in dadkaas naga geeriyooday ee saxafiyiinta ah inaan u duceyno dadkii eheladii ama caruurtii ay ka tageenna inaan iyaguna laftirkooda aan samarsiin u sameyno oo aan booqano oo aan la kulanno.
Si lamida Cabdiqadir Iimaan Dhaqane ayaa waxaa isna muddo ay soo wada shaqeeyeen Maxamed Sahal Gacma Dheere wariye Cabdiqaadir Jiijiile wuxuu ugu sheegay qadka taleefoonka in daqiiqado ka hor ay wada hadlayeen inta uusan dhimanin Gacma Dheere geeridiisa ka hor.
Runtii waxay ahayd geeri aad ii taabatay, geeridi Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere oo ahayn saaxiib aad isugu dhow, tacada ka horna geeridiisa aan wada hadlaynay, kanan daxaa xifadyahanadii Kismaayo muddada aan kasoo wada shaqaynaynay, Allah u naxariistaan la yahay Maxamed Sahal Cumar Gacma Dheere iyo weliba badanaalayo oo ah inta badan qof yaxsiyada oo arrimaha bulshada aad uga shaqeysa, sidoo kalena gobollada Soomaaliya socdaala ku kala ay gaala bixin jirtay. Hodan muddooyinka ugu dambeysay saxafiyiinta Kismaayo ee kamid ahayd magaaladii ka shaqaysan jirtay, marka iyadana aad baan ugu taxiinaya runtii labadii wariye ee Kismaayo ku geeriyooday aad bay ii taabatay geeridooda.
Ilhaan Maxamuud Cabdi waxa ay ka mid tahay wariyaasha ka howlgala TV-ga Jubbaland ee gudaha magaalada Kismaayo, waxay ka mid ahayd wariyaashii soo qabanqaabiyo kulankan, waxayna iga sheekeysay in labada wariye ee geeriyooday ay ku dayasho mudan yihiin kaalin muuqatana ay uga jireen bulshada wax u qabadkeeda.
Waxaan ku aqaanay Gacma Dheere waxa uu ahaa shaqsi runsheeg badan oo xaqiiqada aad iyo aad u sheega. Inta badan ama markasta oo aragtidba waxa uu ahaa wariyeyaasha aan sidoo kale ka cabsanin in uu wararka markaasi uu ka sheego xaqiiqada, in uu ka hadlo waxyaabaha in sometimes wariyeyaasha badankooda aysan mararka qaar geli karin si run ahaantii geesi ah. Hadan waxay ahayd run ahaantii qof ilaa xad Ilaahay hiba siiyey ah door dumar ah waxay ahayd ay gabadh iyadoo hooyo ah awlaad korinaysa maalin walba gobollada Soomaaliya mid u safraysay si ay u soo gudbiso bilicda iyo wanaagga dhulkeenna.
Dhimashada labadan wariye ee la dilay waxa ay ka dhigaysaa tirada guud ee wariyaasha ku dhintay Kismaayo 4 tan iyo laga soo bilaabo sanadkii 2008 markaasi oo la dilay eebaha u naxariistee wariye Nasteex Daahir Faarax oo ahaa wariyihii BBC da iyo wakaaladda wararka AP ahaana macalin soo saaray wariyaal badan oo hadda ka howlgala dibadda iyo sidoo kale gudaha waddankaba, iyo sidoo kale Xasan Kaafi Xareed oo ahaa wariyihii warbaahinta qaranka xilligaasi uga soo warrami jiray magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad ka dhegeysanayseenna idaacadda Fiidnimo ee VOA.
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Cabdixakiim Maxamuud Shuruucii anigoo Saare Cabdixmed ayaa idaacadda Fiidnimo idinla socodsiinayna. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan qaybtii saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxaa geyniga Soomaalida ka soo baxay dariiqooyin iyo jameecooyin Islaami ah, kuwaasi oo sii fidinta diinta kala wareegay muhaajiriintii ka imanaysa gacanka carabta iyo dowladihii yaryaraa ee Islaamiga ahaa ee ka dhashay Geeska Afrika. Culimmadu waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqa dariiqooyinku ay soo bilowdeen dhowr boqol oo sano ka hor. Culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan ilaa 900 oo sano ka hor. Sheekh Wali Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay mashaayikhda reer Uweys Alqaadiriya.
Dariiqada qaadiriyada usoo horeysay Geeska Afrika waxaa la aqoonsan yahay Cabdiqaadir Jiilaani, wiilishiisa mid kamid ahaa oo la dhigi jiray Sheekh Maxamed bin Sheekh Cabdiqaadir Jiilaani. Ardaydiisii qaarkood ayaa Geeska Afrika usoo diray, ayaga ayaa dariiqada soo gaarsiiyey ilaa galbeedka Afrika, ardaydiisii ayaa gaartay. Kadibna hadda waxa weeye marba dariiqadu way xoogeysanaysay, marna hoose u dhacaysay. Sheekh baa laga yaaba ina dariiqada u fido oo shir badan u yeesho. Sheekh baa laga yaaba yacni kadib Sheekh Muumin oo hadda ku duugan buuraha kala ayaa isagana khaliif qaadiriye ahaa oo aanay hadaanahay sheekhu dariiqadu ka qaatay balse uu ahaa bulshadii ugu horeysay ee dariiqada qaadiriyada yaani loo tiriyo kadibna hadda wax weeyaan waxaa soo kacay yaani dhinkii suufiyada ay Soomaaliya aad u xoogaysanaysay waa xilligii sheekhu weyse Sheikh Cabdiraxmaan Zeylacii oo isna qaaday maqdisho sheekh suufiyo laakiin asal ahaan xilligaas yaani waqti dhow weeyaan Soomaaliya iyo geeska Afrika dariiqadu qasab ahay xilligii Sheikh Cabdiraxmaan Jilaani ee dhinka ay soo gaartay xilligii hadda 900 sano ka yareen weeyaan
markay keeneen dariiqadu maxaa isbedeloy keentay sidee bay u fidiyeen diinta xeeladaha adeegsanayeen waxay sameeyeen maxaa kamida
culimadu markay imaadeen Soomaaliya waxay diinta u fidiyeen sidii Ilaahay uu soo dejiyay nabigiisa Maxamed ahaana uu u dariiqeeyay ayay u fidiyeen madaaris ayay abuureen dugsiyo qur'aan ayay abuureen masaajido ayay dhiseen meelo dadka lagu wacdiyo lagu irshaadiyo ayay sameeyeen kolkaasa wasaa'ilka ay adeegsanayeen waxaa kamida inaysan meel fadhiyin oo ay dhaqaaqaan oo dadka reer guyaa weeyaan inta badan geeska Afrika ama Soomaaliya inay falo waliba meesha ay deegaanka ku leedahay ay xoolahooda ku daaqsanayaan loogu tago halkaas loogu geeyo dugsiga qur'aanka halkaas loogu geeyo madrasada cilmiga halkaas loogu geeyo fadhiyihii oo waxbar lahaa oo culumta shareecada bari lahaa halkaas oo laga dhiso xabarooyin ama jaawiyo oo ilaahay lagu xuso subxaanahu wa tacaala hab oo siyaaxi ah oo socod ah ayay diinta ku fidinayeen meel waliba ay tagaanana waxay dhiganayeen arday bay kaga tagayeen macalimiin
xilliga ay haddaba soo baxayaan dariiqooyinka iyo jameecooyinku waa markii ay diintu gaadhay degaanada soomaalida laakiin xilliga ay dariiqooyinka abaabulan rasmi ahaan soo baxeen daraasado dheeraad ah ayay u baahan tahay sida uu ku doodayo Professor Maxamed Cabdi Gaandi oo khabiir ku ah cilmiga barashada bulshada
waxaa la dhahaa dariiqadii ugu daaweyneed kulayd waxaa marka laga fikirayaa dariiqadan oo qaadiriya waxaa lagu wadaa inay timi qarnigii 19aad waxaa loo nisbeynayaa in uu keenay inay ka timid oo ay kasoo gaadhay dhinacan oo Yemen oo weliba gaar ahaan dhinaca qadan amaarig weli baxsigaa uu socdaa waxaa yeelay nin waxaa jira qoraa oo qarnigii 19aad uu qoray layaada Masaalik al-Absar wuxuu sheegayaa in filiga ayaga ah uu toodiyo iyo doonaha iyo imaaraadka islaamiga ahaa iyo waxaas uu research ku sameeyey oo markaas aan jirin wax dariiqa ah oo aan jirin maaragtay wax zaawiyada oo aan jirin murid iyo waxan maaragtay tabaqaadkan iyo qaabka kala sareeya oo maaragtay dariiqooyinku ay u jiraan in aan jirin uu ninkaas sheegayaa marka dariiqooyinku mowjada ugu dambeysa waaye oo faafinta dariiqada
waxaad wax yar ka hadashaa boqortooyooyinkii waddanka ka jiray iyo hadday door iyagu ku lahaayeen fidinta diinta islaamka
walaalku waxaa weeyaan boqortooyooyin way jireen laakiin boqortooyinka jireen waxay jireen xilli dadku islaam noqday magarad oo conflictiga islaamka iyo baahida islaamku aanay nasib sari ahayn inay dagaal u dhaco marka hadda haddii aan qaadano maaragtay boqortooyinkii aan naqaanay annaga caadiga ah waxaa weeyaan boqortooyin waxaa jiri jirtay oo taariikhda markaan ka sheekeyno ay jiraan boqortooyin ahayd laakiin boqortooyin islaam ay ahayd waxaan weliba ka arkaynaa masalan boqortooyin oo kaleeto midka madaxda waa uu qura imaam waxyaabaha interestiga hadda markaan aynu aad gaalna waxaa waaye maaragtay qofka u sareeyo oo dubabka dhan ka sareeyo oo maaragtay go-aanka iskalaya imaam marka magacyada imaamka ah waxaa weeyaan waxay noqon karaan raadadkii ay ka tageen dadka shiicadaha oo dalka yimaadeen xeebaha marka halkaa waxaa sii garanaynaa inaan diin markaa la faafinayo ma jirin laakiin dadku dad istaabula oo istaablish gareeday oo diinta ay maaragtay ay xoogsatay oo ay san ka dhigtay iyo boqortooyaha xeebaha waxaa ku jiray boqortooyin ayaguan fara badan ama ha noqoto dhinaca waqooyi bari ama ha noqoto dhinacan oo centerka ama ha noqoto dhinacan koonfurta oo markaas dadka soomaaliyeed oo dhinacan koonfurta diinta gaarsiiyeen oo ilaa iyo kenya tageen oo magac ayaga associate la bixiyeen
dariiqooyinka soo baxay ee buuxiyey booskii muhaajiriinta iyo dadkii kale ee diinta fidinayay ee ka yimid jasiiradda carabta waxaa ka hadlaya Dr. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiyo oo isna ku takhasusay taariikhda islaamka kana qalin jabiyey jaamacadda McGill University ee dalka Canada
markii taariikhda laga hadlayo labada dariiqo oo Soomaaliya hadda runta soo gaartay dadku saddexba yiraahdaan waaqba laakiin waa labo waa dariiqada qaadiriyada iyo dariiqada axmadiyada labadu marka waxay leeyihiin dariiqooyinka hoos baxay leeyihiin oo qaadiriyadu waxay u qaybsantaa saddex qaybo qaadiriyada zaydiciya ku afarsata oo Sheikh Cabdiraxmaan Zeydi قادريه رفاعك عبد الستو اسكن الشيخ رفاعي اللي لو عبد الستو ويسيع والشيخ ويس البراوي مكا ساسو خلا احمد ليدن وحي قيب شنطه هي استحق اي بض ايضا قيب شنطه هي قيبها مرت احمد ليدن قيب شنطه ايضا وحا واي هو هي صالحيه رحمانيه رحمانيه وقاد وحا واي وشعال ما يتم كي سمشي جراي هلكا سواي صالحيه واش هو احمد عبد هو احمد عبد الله حسن يراك اسلمت مره لا حدلايو صالحيه سو عام بحال اي وحاجه تندراويه وايضا عن اف عام وحين مرت dadku wax soo khaldaa marka faalixid waxa ka mid tahay ahmadiyada qayb ka mid ah sida faamarka Soomaaliya laakiin dhamaantood waxay ku soo caanbaxay Soomaaliya aad uga soo caanbaxay waa qarnigii 19aad oo runta la dhigi karo qarnigii la dhigi karo xarakadii suufiyada ahayd ee Soomaaliya diinta qumaati u gaarsiisay oo meel kasta soo shacabay soo culimo waaweyn oo Soomaali ah ay meel kasta ay gaarsiinayeen iyaga kooxaha waxa dhigi kara marka waa organize suufi baradar oo tiswaay markaas marka hore waxa waayay si tartan iskeeb haa diin dadka loo gaarsiin jiray culimo waxa jiray jirta aan suufiya ahayn oo mararka qaar ku fikriga dhigta sida culimadii ku caanka baxday ee maxuu ahaa meesha la yiraahdo Hiiraan kal cusbo meesha la yiraahdo Abar Roox ee lugaal ku tiilay iyo Xaafuun meeshaas culimo fuqahaa joog jirtay laakiin dariiqooyinka dadka wax gaarsiiyo dadka Islaamka gaarsiiyo waxay ahaayeen dariiqooyinkaas Axmediyada iyo Qaadiriyada ahayd
iyaguna sii xoogaystay jameecooyin islaami ah oo aan ahayn kuwa dariiqooyinka waxayna qaarkood u samaysnaayeen sidii maamulo diini ah waxayna garab socdeen boqortooyooyinkii ama saldanooyinkii ka jiray deegaanada Soomaalida jameecooyinku waxay bilaabeen inay ka hadlaan waxyaabaha dadka noloshooda sida tooska ah u taabanaya waxayna taasi keentay khilaaf hor leh oo dhexmaray jameecooyinkii iyo qaar ka mid ah saldanooyinkii ka talinayay deegaanada Soomaalida Professor Maxamed Mukhtar oo taariikhda Afrika iyo Carabta ka dhiga Jaamacadda Safana State University ee gobolka George ee dalka Mareykanka ayaa si gaar ah uga hadlaya jaamacadii ka soo baxday Bar Dheere 1830-kii.
Jaamacadda Bar Dheere waxa kamid ah mid oo boqolaal jaamacadood ay jiray oo ku xana yani weeydaan oo dhan shabeel la jiba meel aan meesha la degay jaamacadda ayaa ka dhisnaa jirtay. Ta Bar Dheere aad iyo aad bay waxay ahayd military leave maartay aad u rabbanayd waayo waxyaabaha ay dadku ay ku hanuuninaysay ayaa waxay ahaayeen waxyaabo dawladihii ama boqortooyadii marka jiray waliga Jubba waxa ka jiray boqortooyo la yiraahdo boqortooyada Boluq oo waliga Shabeellada waxa ka jiray boqortooyada la yiraahdo boqortooyada Afugbiye labadaas boqortooyo laba boqortooyo waa weyn bay ahaayeen runtii ayayna ciidan badan leh siyaasadooda wixii ka hor imaanaya ma ay ogolaan jirin way la dagaalami jirin marka runaantii jamaacada Bar Dheere yani masalan waxyaabaha ee diibaneed waxaa ka mid ah masalan ka ganacsiga fool maroodiga ka ganacsiga tubaakada waxyaabaha ashaxumada keenay u dhambeyd ay dadku jiidayaan marka xeebihii dadkan galadiga ama saldanada afgooye iyo saldanadii luuq waa idan xagga ilaa kismaayo wax keensanaysay waxay diidanayeen is-addoonsiga masalan waxaa la keeni jiray dad baa laga keeni jiray afrikada bari oo dadka beeraleyda labada weba dego dad bay soo urursan jiray soo yisi jamaacada Bar Dheere intaba way kasoo horjeeday is-addoonsigii keeniyeen waa la dagaalamay markadambe waa tan ay maarti runtii ay jabaayaan yani suldaanka geeladii isu cali wuxuu kasoo duulaya afrika kasoo duulaya ilaa Bar Dheere ayuu imaanaya magaalada Bar Dheere wuu gubaya
jamaacada Bar Dheere waxay ku burburtay 5 sano gudahood hase yeeshee saameynta baqdooda demin xintuna uma dhow sharax Dr. Maxamed Cabdi Gandhi bal waxaad wax yar ka hadashaa tartanka ama inta iyo xurimada kale ee lagu toosanaa markii dambe wahaabiyay noqotay laakiin afkaar u dhow wahaabiyada oo laga sheegi jiray deegaanada Bar Dheere oo kale bal wax yar ka hadal khilaafkaas ugu horeeyay diiniga markuu bilowday iyo waxa sababta u ahaa
waxaan qaadan karaa guud ahaan laba fasir baan qaadan karaa oo si kala soo raaci kara oo jireena inta ugu horreysa waxaa weeyaan saalixiyada waxay masalan in xabaalaha la tago la diyaarto maaragtay dul lagu xidho shuruud sardi laga xidho waxaana ay ogoleyn kow waxaa kaleeto ayna ogoleyn oo xataa kuwan oo yahaadiga marka dambe imaanaya taa waa soo noqonaya binaadeen maaragtay Bar Dheere waxaa la diidi jiray oo ay sameeyeen xarakada dumarkeena waa kuwa garsiin jiray oo garays bay qaadan jireen marka waxay keeneen xarako la dhaho حركة لهم على عنبوري نفسي أما نقدر قاعد عنبوري لهم على عادي وهذا بدون ما تكون في تمرك على أنتم قف كده مرك على حاجة على تجريش لكن ساعتي كأما هما عارفين أنك مسؤول جاره بالعبلا كا وفصلن بدون ما تقاطعن كان جردوه مع سوء أو أكل أوتي أوري لا أو السلطان مرك حركة استافي لا إماتي ومرك تجريه عن سنين نارك إنترست وين مرك عيالها مرك الحيارة صار بدن وما عرفت براكتكا وقادرين بسنة سنة والمقدين شرين يقولون مركع يدفين عيان وما عرفت كل قول يحيط بكين شرين قولي يا محمد ديالا قرآن كالي يدفين شرين قرآن كالي يدفين شرين ولا سنة بالعمان ما عرفت إلهي كل الأبد والسنين شرين لكن قولانا بحي أبنى عيانا قرآن كتبه مركع وحاول يبدأ ورسة وحاول شرين فرق ير والدينع معها فرقه وفرق بكل هذا الشيء الله لا يوكلها لكن قلبا يحاد مركا لا شيء تنسيته وحيكونه يجب أننا كتبتي وحيكونه الشركة قادرية مركا أننا حركة لمركا الإماراتي وحيائي حركة إن يستحضر بيت إسلام تاه سيلا يقولنا انتوى الدنبوء السبع التنبوء إليهين ويشي وريه تريه جهالة إهايين وحيكو شطعين أهايين وحيكو بقنايين وحيائي بدعو أننا مركا تسيطه وغلنا أننا سلفة أننا كان مركا قلبا يكبر لأني كفكر في عنكاي فكرة المسحية أيتفتي وقلب قلب كلابات يحاولين وديان فيها بدك عليك راع عين ولم تركمين مركع يحامور أجرسي بها قلب الجلال كتب وغير البدنين معنا وحن كان لها سالة حيدة حين سالة حيدة وحيدود تلد أيضا بدك وقادرية المادين مركع سيئي سبيل سيهلانية مرعي اسكو عدراني بدأ أيضا راع عائية بدنا تفكر كويلة فافية وحاول وعيني أبوران الحيادة وفي سبك هنا ومتكسوه جيدا
وي وإنت إنان هراء وغسي سعون هالكاسبل واحد وحير خادشا بار دير حركة يردغاق كالسعودي يوحي وغدونا يردغاق يذكا ليدري قوين كلا
والله أنت يقوها حال الشيء مر ممكاس إلي سالحية مقضين نت لكن وأنا إنترميتك يقرى الله أنا وعنركي وأنا خريم من الظلماء وهذه آية وحيثين هذه النجد والسؤولية مكاسي وحيثين الناس إلى البار بيري ولماء بدن أولك تبطع على الوكومي وعلى رحلي هلك وحاكري من الشيخة ولماء وقامنا الشيخ يبرو لذلك ومدرن ولماء البار بيري بجن قضائي كسوماريد ومن أسكول أفن ويحاين نظام يدول من السمايين يحيدي بين مريضي إن الله يحيدي بين السكن يولى بيستو وحي اسكوب يعني تصفيح الدين سمعيان وضعهم في غور الله يستيوحاوه وابدعه وحي ويرغب قادة عمكا بك سوناي عمكا فكر كاقاتين وحي قادة إلا إيبراه لا إيبراه ومركز بك لقبل في وقصوق القفطة لقبل في مريدية ستانتي سي لقبل في يجعل بي حيراه وبراه يمركا يحامر يجلل بقطوين كهالكا تكري يفراه بنا وحال اسكوب يريق لي حيرون العقبة كانين جلدينا وحي سمعيين ايضا بالقلي من سلطانة ولا في سلطانة اللي قاله احمد ايضا في الدامين هاي غير ربالي قالي مكبار دير والدي والدي ولا قاعد خلقك اسلاميتي هكا تفنيتي وحال اسلامي
إن كستو جميعوين كي يدريقوين كي إسلام كو أي جرين حدنا خبرادة تاريخ دا إسلام كي يتن سوماليد وحي آميسيهين إن إماعتن كي قميسي كي أفريكا وسيهوريي ترتن كي ودحي يدريقوين كي يحركوين كي كلا يديني كاها قايفت أفراد أو دنبايسة تحانها تاريخ دا إسلام كي جيس كي أفريكا وحان كو إيجي دونا ترتن كي ودحي يدريقوين كي غارهان حرتي أي كلا هقامينيين شيخ أويس بن محمد بن محاد بن بشير أما الشيخ أويس الغادري يا حرتي سيد محمد عبد الله حسن
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aad ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ku saabsan waayaha iyo nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa soo abaabula kulamo loogu talagalay in dhalinyaradu ay ku dalxiisaan islamarkaana ay ku madadaaloodaan. wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba mid ka mid a kulanada madadaalada ee dhalinyarada ka qayb qaatay. warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
codka ku lahan kabarka waa fanaan Cabaas Maxamed Xuseen oo loo yaqaana Badla Caliya oo si toosa ugu heesaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo fadhiya Beerta City Bag ee magaalada Nairobi. fanaankan iyo kuwo kale waxay waqti la qaadanayaan dhalinyaro Soomaali ah oo isugu jira kuwa qaxooti ahaan u jooga Kenya iyo kuwa dhigtay jaamacadaha dalkan. ujeedadu waxay tahay in la madadaaliyo si aanay ugu dhicin ficilada halis gelin kara naftooda sida ka qayb noqoshada amni darri dhacda fikirka xagjirka ah oo halis weyn ku haya dhalinyarada ku nool geeska bari ee Afrika iyo u bareerista safarada halista ah ee tahriibka. mulka Cabdulqaadir Saciid waxa ay ka mid tahay dhalinyarada ku ildoogsanaya dhirta cagaaran ee halkan ku taala codka fanaaniinta iyo jabaqda cuudkana ay dhagahooda ku raaxaysanayaan. waxay fiyooda u sheegtay macnaha uu leeyahay dalxiiska noocaan ah iyo madadaalada ay heshay.
wallaahi hadday dood marka kurgu jooga Boorna dareemay waa caajisna just markaa inta imaada waa farxay dhalinyaro maadaama dhalinyaro walaalayga oo yaryar iyo adii iskugu jiraan fara badan markay isku imaadeen farxadda waa farxad kale because waxaan rajaynayaa inay saas noqon doonaan dhalinyaradii oo dhan maadaama ay meesha isku imaada hadda maadaama aan farxsanahay hadday doodna Boorna the same maaha maskaxdeeda saw marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada way ka joogi karaan aniga dabcan waxyaalo fara badan waxaan hadda barnaamijkan hadda sameynaa iyo barnaamijyo kale baadi la sameeyo in tahriib iyo waxyaalo xun ay ku dhaqaaqi karin aan aaminsanayn xaqiiqada ahaantida.
Salaan Aadan Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa xerada dhadhaab ee waqooyi bari Kenya isagoo fasax ku jooga magaalada Nairobi ayaa barnaamijkan lagu casuumay laakiin hadda waxa uu leeyahay fikirka noocaan ah waa mid ay u baahan yihiin dhalinyarada ku nool xerada dhadhaab in loo sameeyo.
runti meeshan maanta igu casuumeen kulankan aad iyo aad ay uu qiimo weyn u leeyahay khaasatan dhalinyarada. waxaan leeyahay mar walba dadka soo qaba qaabiyey inay sii dhiirageliyaan dhalinyarada ilaa weliba aniga waxaan sii rajaynayaa in fikirkan intaan ka qaato aan geyn doono ilaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab. run ahaantii fikirkan fikir aad wanaagsan waaye waana loogu talagalay dhalinyarada waxay ku mashquulin lahaa ka wacyigelin lahaa inay xumaantada iyo waxyaabaha qaldan ay ku kici lahaayeen maadaama ay fikirkan aad u wanaagsan yahay waxaanaga kusii dhiirigelin lahaa weliba aan sii ballanqaada in xeryaa dhadhaab markaan ku laabto shaqeed intay ka dhammaatay insha allah inaan sidan si ka wanaagsan bo aan kusii qaban doono xeryaa.
fanaanka Cabaas Maxamed Badmaciye ayaa qudhiisa V O A-da u sheegay in muusigu uu yahay aalad awood badan madadaalinta bahda farshaxanku ay sameeyaanna uu bulshada hadba dhinac u jahayn karo. waxaa dhinaca kale uu qeexay in fanku uu yahay waxyaabaha nabadda abuuri kara.
aniga fanaan ahaan waan qabaa in dhalinyarada uu ku hor istaagayo fanka micnaha markii la dhaho xajirnimada iyo argagixisada waxyaalaha foosha xun inuu ku hor istaagayo aniga ahaan fanaan ahaan waa qabaa. waxaana diyaar u ahay in aan wacyigelin sameyno oo aan mikrofon furan u dhiibno dhalinyarada aan madadaalino si ay waxaasi aysan u aadin. fanaaniinta way la qabaan Nairobi jooga inta badan ayagu aanan ku bixinayn qarash oo diyaar ay u yihiin inay dhalinyarada isku keenaan fanaan ahaan waan qabaa ra'yigaas.
aniga xataa fanaan dhalinyaro ah oo isla jooga hadda dareenka dhalinyarada maanta aad soo wadeen oo aad halkan keenteen sidee kula muuqanaya maxaana kaaga dhex muuqanay?
wallaahi waxa iga dhex muuqanaysa madadaalo fiican in la isku keeno dhalinyaro fanaaniin ishag saxafiyiin in isku imaado abwaaniin muusikiistayaal aada iyo aada baan ugu faraxsanahay waa aadaan u jeclahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay hore u socdaan ee iska daayaan waxyaalaha u keenaya dhibaatada ee ka mid ah amni darada inay ka shaqeeyaan ammaanka aan had sidii hore Nairobi ma ahan dhalinyaradu uma badna waxyeelihii lagu sheegi jiray way ka soo yaraanayaan
Abdinuur Cabdi Hirad oo loo yaqaan Big Bro waa majaajilista sameeya riwaayadaha maanta ay daawadaan bulshada ku xiran baraha bulshada isaga iyo saaxiibba gaar ah uu leeyahay ayaa barnaamijkan hal abuuray waxana uu iga waramay waxa ku qasbay in dalxiis noocaan ah ay dhalinyarada u qaadaan
barnaamijkan waxa waaye in barnaamij oo martay oo dhalinyartan meesha ku yimaadeen waa dhalinyar oo qaxooti qaar ka imaadeen qaar martay Soomaalki imaadeen meesha waxbarasho u imaadeen in meesha sababta barnaamijka uu sameeyay waxay tahay in dhalinyarta in laga ilaaliyo fikirka iyo stresska iyo in la xog wareysto in waa dareemi kartaa dad badan meesha oo waxbarasho u joogan inay martay waxyaabo badan mararka qaar xaq dhaqaale iyo xaq kalaba inay soo wajihi karto iyo qof alaal qofkii wax xun mise waxyaabo dhib badan la kulmay si aan markaas isku dhax wareysano si aan markaas u damaashaadno si qofkii maskaxdiisa refreshment u hesho kaliya barnaamijkan waxaan sameynaa sabti jumca sabti ahad aan sameynaa saddexda maalin aan sameynaa barnaamijkan waa barnaamij oo isdhexgalka bulshada ah gaar ahaan waxaan u sameynaa dadkan martay oo soomaalida ah kuwa qaxootiyaasha ka imaadaan iyo kuwa martay waxbarashada meesha u imaadaan muhiimada u sameynana waxaa waaye extremism inay iska ilaaliyaan inay waxyaabaha xunka iska ilaaliyaan inay maartay ay noqdaan dad maartay lagu tashanayo oo dad maxaa soo kordhisay wadankana joogtaa wadankaaga maaha qaxootiga ku tahay waxbarashada u joogtaa maxaa soo kordhin kartaa berika maala markaad laabato after 5 years to come markaad waxaaga dhamaysatid danihii aad u imaatay waxbarashadaadi iyo maartay ujeedka markaad dhamaysatid waxbarashadaadi maxaa ku soo kordhin kartaa
Big Bro ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in aanay jirin cid ka siisa dhaqaale balse jeebkooda ay ku bixiyaan lacagaha ku baxaya dalxiisinta dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi
saaxiibkii Kaafi Cabdi unbaa soo agaasinay unbaa barnaamijkan isku keenay maalin maalmaha kamid waan wada fadhiisanay waxaan aan inay maxaan sameynaa sidee isku xog wareysan karnaa markaas waxay dhahayaan sidaan markaas aan nolol qurux badnaatay annaga unbaa wallahi in fakte wixii qarash aan baxo annagu ma isku qorno
muusiga iyo heestaha waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha dowladaha dunidu ay u adeegsadaan in bulshooyinkooda ay ku gaarsiiyaan hadba fariimaha ay rabaan laakiin tallaabada ay qaadeen dhalinyaradan isla qaatay ee Nairobi ayaa durbaba soo jeetay da'yar fara badan oo aad u xiiseynaya fanka iyo dalxiiska meelaha aad ku cagaaran Cabdulxasiis Barrow VOA Nairobi
sab garaza nagone sab garaza nagone
halka digisyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana aynu ku wada nasanno codka Saada Cali Warsame
Thank you.
heeskaasi oo ay nagu luqeynaysay saada Cali Warsame ayaanu inta ka gudbeynaa halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Xildhibaan Maxamed Cumar Talxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose oo ka tirsan meelaha ugu badan ee ay ka soo barakacaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho ayaa wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste uga waramay waxyaabaha ugu daran ee dadkan soo barakiciyay, dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee ay qabaan, iyo sida ugu habboon ee dib ugu dejin loogu samayn karo.
Xasan Kaafi waa nasiib daro horta goboladii dalka barwaaqada uu ku faanayay in dadkii ku noolaa ay uga soo barakacaan runti abaaro iyo deganaansho la'aan saameyna ay ku yeelato midaasi wax soo saarkii dalka oo dadkan iyagoo ahaa lafdhabarkii dalka ee dhinaca dhaqaalaha ee wax soo saarka ee wadanka oo dhan ee iyaga Shabeellaha Hoose maanta marka la fiiriyo waa gobolka la isdhigi karo haddii deganaansho uu heli lahaa dadkiisana ee ay horumar ay haysan lahaayeen maali waxay noqon lahayd salada maaragtay cuntada maaragtay ee dhaafil caalam laakiin gobolkani ma wax ka taagan qoystow deganaansho keliya oo loo eedeynayo shabaab iyo dagaalo iyo abaaro keliya wax badan oo siyaasadeysan ayaa gobolka ku hoos jira mana aha waxa hadda soo bilowday tan iyo lixdankii ayay ahayd dhibaatada gobolka qori isu dhiib gobolka ma jirto waxa la yiraahdo mashruuc oo sustainable ah ama horumar dhaqaale ha noqoto amni ha noqoto bulsho ha noqoto dowlad inta soo istaagta iyada inta ay ku faanto oo waxqabadkeeda muuqdo oo maanta haddaad aragtid maanta dadkaasi waxay ku soo baxeen qaab xataa haddii dib aad u sii eegtid nimanka ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee liinta cambaha muuska waxyaabaha ay soo saari jireen laftirkooda ya aad moodid ee tijaarulxarbi loo yaqaano inaysan ka marnayn oo maantana dadkaasi inay heerkan ay soo gaaraan ay ka faa'iidi waayaan wixii ayaga ay soo saarayeen dhaqaalo ahaan inay ayaga sababtooda ay leeyihiin waayo waad ogtahay maanta wax soo saarka soomaaliya liinta ayaa baryahan dambe suuqa ugu weyn ee dubay marka loo fiiriyo oo la geynayay ahay heer waxaa la gaarsiiyey fuustadii $100 ee ayaga ay ku gadan jireen in $2 laga soo siisto oo dubayna loo geeyo oona lagu soo iibsado 14 dirham calaa kilo maanta isbeddel yar ee dowladdu ayada ee ciidanka ay kasii dhaqaajisay afgooye ilaa iyo baryar ay marayaan ayay isu beddeshay fuustadii $2 ahayd $60
dadkan ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose ee dhooban duleedka Muqdisho waxyaabaha ugu daran ee haysta waa hoyla-aan iyo raashin xumo adigana waxaa tahay xildhibaan ka soo jeeda gobolka intaad ogtahay ma jiraan dadaal la soconayo oo la doonayo in dadkan loogu gargaaro
qoysta u baahi la abuuray ma baxdo baahidu ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomankiisa wuxuu awoodaa haddii maanta abaar ay dhacdo beri inuu aaran uu keeno laakiin abaar iyo aanan isku si hadii dadka wax ayaga iska bedelay noloshooda aanay jirin waa wax yaani su'aal ka dhalanaysa dadkani ma jirto wax loogu talagalay in lagu hormariyo nolol ahaan iyo mashaariic ahaan ayaga si ay u noqdaan dad oga faa'iida ma gartay wabiga durduuray ee biyihiisa marna fatahaad baa ka dhacday la yiraahdo iyo marna maartay waa qallalay la yiraahdo oo dadkii saameynta ku yeeshay ee dowladdii iyadu waxay ka qaban lahayd iyo adduun weynaha hadday qayladhaan iyada ay u raadsan lahayd dadaal wax maanta la tilmaami karo oo la sheegi karo oo aan caawa ku sheegayo ma jirto ama maantaban sidaasi darteed waaye waxa aniga aan leeyahay war laga soo bilaabo labadan webi ee Jubba iyo Shabeelle keliya ee Hiiraan midka ka soo baxa ee ku dhammaada maartay ee bacadka maartay Hawaaya iyo midkan ee Jubba ee buuraha Xabashida dhammaan ka soo wada baxa ee maartay iyo Jubbaba ee Goobweyn ku dhammaada yacni haddii 82% dhul beereedka ee Soomaaliya maanta macaawino oo ka timid dadkooda ay sugayaan oo aan waxba lagaga maartay qabsanaynin oo bariis dhacay iyo maartay macaawin oo xileeraha maartay dadku soo go'i lahaayeen la keeno iyo waxyaabo aan runtii nolol maalmeedka oo ayaga waxa ay ka qaadanayaan faa'iido oo aan jirino intaasna ay daba taageen NGO yo oo ayaga maartay qaarkood la magac baxay xataa igu fariiso yaa ma kartaa ya si waxaasoo idil marka waxa way waxay u baahan yihiin qorshe siyaasadeed oo qoto dheer ee si dowladnimo dadkaasi inay horta yihiin dad wadanka wax ayaga u haya noloshooda haday horumarto wadankana horumarkiisa ku jirto ma yihiin mise maaha laakiin waxaa laga jecel yahay in mooska ay soo saaraan mooska la sii gudbiyo Yurub iyo Ameerika iyo Carabi meeshii loo diri karo sidaasoo kale kii kalluunka soo saaray kalluunkiisii bilaabtay laga ganacsado oo la diro kii xoolo dhaqata ah xoolaha la dhoofiyo oo Saudi Arabia iyo meelihii kale ee looga heli karay caalamka la geysto kii xoolo dhaqatada miskiinkiina ka qaawanaada xoolihiisa kii beeraha falaayina asagana mundurkii xumaa ee asaga uga dhintay asagana inuu noloshiisa waxba iska bedelin kii kalluumaysanayana shabakadiisa maartay habeenii maalin garabka u saarnaato dad kale ee ayaga aanan shaqo ku lahayn dhigmiiranaya ayaga loo shaqaynayo ayaga inay noqdaan dadkaasi dadkii wadankan aan waxba ku taraynin waana dadka ayaga dowladnimada xataa hortaagan baa la dhihi karaa iyo horumarka wadanka inuu dhaqaalihiisa kobcana diyaar aanan u hayn wax welibana ayaga ixtikaar ama monopoli ku sameynayo taasina ay tahay dhibaatada ay eersatay soomaaliya oo dal barwaaqa ah inay dadkeeda baahi u dhammaadaan
professor sidaad ogtahay dadkan soo barakacay waxay u badan yihiin beeraley maxay yihiin caqabadaha gaarka ay ku horgudban haddii ay kobcin lahaayeen wax soo saarka beerahooda
waxaan ku sheegay masaa'ib qoomin aan dhoomin fawaayid masiibo dad waxa ay u yihiin ayaa dadna faa'iido ugu jirto hadda waxaaba la bilaabay FSC baa lagu tuuraya maxaa beer iyo badeeda kugu wato shan baabuur oo iswadato oo buuxdo ayaa Alifow iyo Baqdaad dhulkii Isbaandeeska iyo Canuuniga iyo Zaytuunka iyo maartay iyo babayga iyo kasoo go'i jiray iyo cambaha iyo muuska ayaa dadkoodii lasoo raray iyo Jamburuur dhulkaas oo dhan oo dhulkan zona Afgooyle xamar u dhow ayaa halkan la keenay halkaasna wixii kale ayagana shabeellaha hoose ee dhulkaasi wada jiray ee qarihii laga soo rari jiray iyo wax allaale wixii aad ogeyd kulli waxaanan niyadda u dhisaynin oo dadkaasoo dhan beeraha nacabsiiyey oo aan lalagula kicin male hadday isbaaro tahay ma gartaya maxaa yar 100 isbaaro oo midkiiba nin soo wata maartay laba fuusta yaaya ma gartaya ee xamar ku timid maartay 200,000 oo shilin masalan ama wuxuu soo bixiyay ama $20 fuustadiina hadhowdii la yiraahdo maartay $5 baa laga siinayaa ninkaas ma dam yaay ma tabaya ma jirto way dadkii hadda waxay ku dhawaadeen inay xataa geedmaroodkii inay jaraan bilowgii horena waad ogeyd dhuxul baa laga shidanayaa cambaha 40 sano 50 sano geed jiro ayaa loo aaba yeeli waayey ayaa heerkaasi waxaasoo dhan waa siyaasad lagula dagaalamayo maaha dadka beeraleyda ee ayaga sida gaarka ah ee loogu maaratay loola beegsanayo laakiin qarankii soomaaliyeed oo dhan baa lala goynayaa maanta haddii xoolihii soomaaliya iyaday ku faanaysay ee baaba laga dhigo haddii badii soomaaliya ay ku faanaysay kalluumaysigeedii iyo waxeedii dhan wax la dhaco iyo wax la sumeeyo ee laga dhigo wixii maanta beerihii ka soo baxay wax soo saarkii ee haba aan manfuuran ay noqdaan maxay tahay hodantinimada Soomaaliya oo ayada dal barwaaqaan leenahay iyo dad barwaaqo maartay ku nool baannahay waay marka miyeenan marka qiil helaynin wiilashay rabta ku dhamaana inay kaga cararaan wadankooda ayagoo saxaraha aragnay ee maray gabdhii Soomaaliyeed inay magafa maartay u gacan galaan dhulkoodiina iyo meesha ay u sii socdaan ninkii arka dhulkoodan uu maanta u leeyahay ummadani ma habaaran tahay ya xaqay u socota ilaahaygii waxa siimay naxmadiisa ku shukriso maxaa dadkan ku dhacay baa la isweydinayaa adduunka marka Soomaaliya la arko carab waxay isku raacsan tahay wadanka ugu horeysan 22 dal carabeed kuwa shidaalka ku jira kulli inay Soomaaliya ay tahay ma gartaya haddana waxaan kaga jirnaa liiska faqriga ogtahay adduunyada meesha wadanka afraad baan ka nahay
ugu dambeyntii xil dhibaan dhalxa dadkan barakacayaasha ee boqolaalka ku gaaraya ee kasoo tegay deegaanadoodii sidee dib u dejin loogu samayn karaa ama mar kale loogu celin karaa meelihii ay ka soo hayaameen
way fududahay haddii diyaar loo yahay dadkan gobollay ka yimaadeen deegaane ka yimaadeen wixii ka yimid koonfur galbeed waa inay koonfur galbeed deegaamadii ay ka yimaadeen ay u noqdaan horta beerahooda kuwii xoolo dhaqata ahaa iyo kuwii beeraley ahaa iyo kuwii kalluumaysata ahaa dowladda ay u heshaa xal horta marka u horeysa dib u dejin oo ayaga meeshii ay ka yimaadeen dowladdii maxamed siyaad bare abaarihii markii ay dhaceen xataa xal waxay raadisay in gobolladii kale ee soomaaliyeed ee barwaaqada inay maartay isoo dejiso dadkii abaartii daba dheer ay ku waxyeeloobay oo maanta jujuumo iyo sablaale iyo kurtunwaari iyo ee maanta ay yihiin degaamo oo degbooyin noqdeen qaarkooda maartay gobollo maartay ee loo asteeyey tuladu hala timaado fikir iyo siyaasad oo dadkan noloshooda ay ku badbaadin karto oo aynan suuqa lagu sii daynin oo ayaga inay maalin walba gacanta ay hoorsadaan ama tuugsi shaqo loogaga dhigin iyo kaalmo isiiya oo aanan adduunka maartay oo lala daba taagnaanin waa in dadkan nolol oo ayaga ka bedelan haddii tan hadda ee ayaga ee haysata ee ayaga ay noqotay mid aanan lahayn maaragtay jiha loo raaco nolol jihaysan ee dowladdu ay ogtahay waa inay u samaysaa ama dadkani loo abuuraa shaqo sidaasna ay nolol ayaga naftooda ayaga inay ku tiirsanaadaan oo aanan maalin walba gacantooda aysan soo taagnaanin dowladda ay u dejisaa laakiin haddii ay arrintu iska noqoto anaa ku keenaye maaragtay wax kuu doonaya waxaad cunto inta ii fadhi boqol looran maaragtay ee aan hay-adda maaragtay ee maaragtay iqaasada sacuudiga ama aan kaaga soo qaadaya maaragtay WFB anigana saan 20 ku adiga ku siiya ana aan 80 iigu harto halkaana ii fadhi meeshaan iiga oodnow maaragtay sidii xoolihii moora oo maaragtay oo loogu maqan yahay in caws looga doono kala duurka ee halkaas nimanka ay ku acayilaan asaga iyo ilmihiisa asna uu danmoodo taasi khasaaradeeda wadanka oo dhan ayay la degaysaa waayo waxaan noqonaynaa ummad sida haddaba ee annaga dhaloo arko wixii ilaahay siiyey oo kheyrkii ee basiyey iyo dadkii iyo dalkii ee barwaaqada ah oo haddana oo ay ka baahan yihiin dadkii ayaga la rabay maanta inay nicmadaasi eeba ay ka faa'iidaystaan
aada ayuu mahadsan yahay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o eda xasan kaafi qoysti halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanka lafqole intaasna dhageystayaal waxaa inoogu idil barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka.
12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6,